លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ប្រញ្ញូសាវែប្រកាសពីការបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតនឹងការរឹតត្បិត COVID-19 ចាប់ពីដើមខែក្រោយនេះទៅអ្នកដែលធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 នៅក្នុងសន្តាគារធ្វើចតាលេសាក់នៅក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនឹងត្រូវផ្ទេរទៅមណ្ឌលសុខភាពលោកโจ Biden បានបង្ហាញជាផ្លូវការនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងដែលជ្រើសរើសឡើងដោយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian បានប្រកាសអំពីការបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតនៃការរឹតត្បិត COVID-19 របស់រដ្ឋនេះចាប់ពីដើមខែក្រោយនេះតទៅចំនួនកំណត់នៃភ្ញៀវមកលេងផ្ទះនឹងដំឡើងដល់50នាក់សម្រាប់ផ្ទះដែលមានទីលាននៅខាងក្រៅនិង30នាក់សម្រាប់ផ្ទះដែលមិនមានទីវាលនៅខាងក្រៅហាងកាហ្វេភោជនីយដ្ឋានផាប់និងក្លឹបនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើនលទ្ធភាពរបស់ពួកគេទ្វេដងជាមួយនឹងដង់ស៊ីតេកំណត់មនុស្សម្នាក់ក្នុង2ម៉ែត្រការ៉េការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងការកើនឡើងនៅចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបប្រមូលផ្ដុំនៅខាងក្រៅពី30នាក់ទៅ50នាក់ផងដែរខណៈដែលភ្ញៀវ50នាក់នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងកន្លែងបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលមានទំហំរហូតដល់ទៅ200ម៉ែត្រការ៉េលោកស្រី Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាបទបញ្ជាសុខភាពដែលណែនាំឲ្យមនុស្សធ្វើការពីផ្ទះនឹងត្រូវដកចេញទៅវិញចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូHopefully businesses សង្ឃឹមថាអាជីវកម្មនិងអង្គភាពដទៃទៀតអាចពិចារណាឲ្យមានមនុស្សកាន់តែច្រើននៅកន្លែងធ្វើការតាមរបៀបសុវត្ថិភាព COVID ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាការរៀបចំផែនការពិតជាចាំបាច់ដើម្បីធានាឲ្យបានថាយើងរក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យដើរទៅមុខយើងរក្សាការងារឲ្យបន្តទៅមុខហើយប្រជាជនមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែមានទំនុកចិត្តនៅឆ្នាំ2021អំពីជីវភាពនិងការងាររបស់ពួកគេករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ចំនួន4ករណីត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales នៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាករណីអ្នកដែលត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសវិញហើយកំពុងតែធ្វើចតាលេសាក់នៅក្នុងសន្តាគារជនណាម្នាក់ដែលធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាននៃ COVID-19 នៅក្នុងសន្តាគារមួយក្នុងចំណោមសន្តាគារសម្រាប់ធ្វើចតាលេសាក់នៅក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនោះនឹងត្រូវផ្ទេរទៅមណ្ឌលសុខភាពវាគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការ8ចំណុចថ្មីដែលមានគោលបំណងពង្រឹងកម្មវិធីចតាលេសាក់នៅក្នុងសន្តាគាររបស់រដ្ឋនេះបន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងជាចង្កោមនៃវីរុសកូវីដ-19ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសន្តាគារមួយនៅទីក្រុងអាដាលេដសន្តិសុខទាំងអស់នៅមណ្ឌលសុខភាពដែលបានចាត់តាំងឡើងនេះនឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយមន្ត្រីប៉ូលីសហើយបុគ្គលិកទាំងអស់នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅធ្វើការនៅទីតាំងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដទៃទៀតនោះទេរួមមានទាំងពន្ធនាគារឬក៏មណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Steven Marshall មានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងស្នើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិឲ្យពិចារណាការធ្វើតេស្តលើជនជាតិអូស្ត្រាលីទាំងអស់ដែលត្រឡប់មកពីបរទេសវិញនៅមុនពេលដែលពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឡើងជិះយន្តហោះ
We know this is a highly contagious
disease. យើងដឹងថានេះគឺជាជំងឺដែលឆ្លងខ្លាំងណាស់យើងបានដឹងហើយយើងកំពុងតែសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីជំងឺនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាដែរចំពោះអ្នកជំនាញខាងសុខភាពនៅជុំវិញពិភពលោកហើយយើងទទួលយកនៅព័ត៌មានទាំងអស់នោះហើយយើងបានដាក់វាចូលទៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅអវ័យអវ័យទាំងអស់ដែលត្រូវបានណែនាំមកឲ្យយើងដើម្បីរក្សាឲ្យរដ្ឋរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពមិនមានកំណត់ត្រានៃករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនោះទេនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Queensland លោកស្រី Anastasia Palaszczuk បានអះអាងថាអ្នកស្រុករដ្ឋ Victoria នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងរដ្ឋរបស់លោកស្រីដោយសេរីចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែធ្នូនេះតទៅរដ្ឋ Queensland ទាមទារឲ្យរដ្ឋនឹងដែនដីនានាមានកំណត់ត្រារយៈពេល28ថ្ងៃនៃការដែលគ្មានករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍នៅមុនពេលបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយរដ្ឋ Victoria បានឈានដល់កម្រិតនៃលក្ខខណ្ឌនេះនៅថ្ងៃពុធនេះវាកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកស្រី Palaszczuk បានប្រកាសពីការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រុកមកពីតំបន់ទីក្រុង Sydney អាចចូលមកក្នុងរដ្ឋនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងវិញនៅមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយនោះទេលោកស្រីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាការបើកឡើងវិញនៅព្រំដែនរបស់រដ្ឋ Queensland ទទួលអ្នកស្រុករដ្ឋ Victoria នេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពអស្ចារ្យសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច
That's absolutely wonderful news. Congratulations.
នោះពិតជាដំណឹងដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងណាស់សូមអបអរសាទរដល់លោក Daniel Andrews និងក្រុមការងាររបស់លោកដែលនៅទីនោះនិងចំពោះប្រជាជននៅរដ្ឋ Victoria ទាំងអស់យើងទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់រដ្ឋ Queensland ហើយសូមឈប់ឡានហើយនិយាយថាសួស្តីផងប្រសិនបើអ្នកឃើញខ្ញុំនៅខាងក្រៅក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកលំហែកាយនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានបដិសេធការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះគ្រោះមហន្តរាយទាបំណុលដោយស្វ័យប្រវត្តិ Robodebt ដែលជាលទ្ធផលនាំឲ្យមានការប្តឹងផ្តល់ជាក្រុមហៅថា class action ចំនួន $1,200,000,000ដែលត្រូវដោះស្រាយកាលនោះលោក Morrison គឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេវាកម្មសង្គមនៅពេលដែលគម្រោងខុសច្បាប់នេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងហើយបានទារប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលបង់ប្រាក់ហួសកម្រិតដោយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិនេះក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកជាហិរញ្ញិកលោកបានបន្តកម្មវិធីនេះក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបានសន្យាថានឹងទទួលបានអតិរេកថវិកាលើគម្រោងការនេះដោយរដ្ឋាភិបាលទើបតែបានបញ្ចប់គោលនយោបាយនេះកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងការប្រជុំមុខទៅនឹងតុលាការសហព័ន្ធជាមួយនឹងវត្តមាននៅស្ថានីយ៍វិទ្យុ 2GB នៅស៊ីដនីលោក Morrison អះអាងថាការកំណត់រោគប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមដែលអតីតរដ្ឋាភិបាលបក Labor ក៏បានប្រើប្រាស់ដែរនោះគឺជាបញ្ហាពិតប្រាកដមិនមែនជាប្រព័ន្ធដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ
It's actually not about the computer.
ការពិតទៅវាមិនមែនមកពីប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនោះទេវាគឺស្ដីអំពីការសន្មត់ដែលបានធ្វើឡើងដែលថាបំណុលត្រូវបានប្រមូលដោយផ្អែកទៅលើការកំណត់ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមរបស់ប្រជាជនការកំណត់ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមត្រូវបានគេរកឃើញថាមិនមែនជាមធ្យោបាយត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការប្រមូលបំណុលនោះទេហើយនោះជាអ្វីដែលបានកើតឡើងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Joe Biden បានបង្ហាញជាផ្លូវការនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងដែលជ្រើសរើសឡើងដោយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកដោយលើកស្ទួយពួកគេថាជាក្រុមមួយដែលនឹងស្ដារសិលធម៌នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះឡើងវិញលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាលោកទីប្រឹក្សាដ៏យូរអង្វែងណាស់មកហើយគឺលោក Anthony Blinken គឺជាជំរើសរបស់លោកនៅក្នុងការតែងតាំងឲ្យក្លាយទៅជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសដោយនិយាយថាលោកជាបុរសម្នាក់ដែលស្វែងរកឱកាសហើយជាអ្នកដែលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចតាំងពីថ្ងៃទី1អតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសលោក John Kerry នឹងចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាប្រេសិតទទួលបន្ទុកបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុខណៈដែលលោក Jake Sullivan នឹងធ្វើជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហើយលោកស្រី Linda Thomas Granville គឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Biden ក៏បានណែនាំមនុស្ស2នាក់ដំបូងគឺលោកស្រី Ariel Han ដែលនឹងក្លាយទៅជាស្ត្រីដំបូងកាន់មុខតំណែងជានាយកស៊ើបការជាតិហើយជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតគុយបាគឺលោក Alexandro Mayorkas គឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដំបូងគេដែលបានក្លាយទៅជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិ
Together these public servants will restore America globally
រួមជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីសាធារណៈទាំងនេះនឹងស្ដារអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកភាពជាអ្នកដឹកនាំសកលនិងសិលធម៌នៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយនឹងធានាថាសមាជិកសេវាកម្មអ្នកការទូតនិងអ្នកជំនាញស៊ើបការសម្ងាត់របស់យើងអាចធ្វើការងាររបស់ពួកគេបានដោយមិនតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយពួកគេមិនត្រឹមតែជួសជុលតែពួកគេគិតឡើងវិញអំពីនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនិងសន្តិសុខជាតិសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយហើយពួកគេនឹងប្រាប់ខ្ញុំពីអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវដឹងមិនមែនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនោះទេប៉ូលីសថៃបានកោះហៅមេដឹកនាំ7រូបនៃក្រុមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រឈមមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់នៅតុលាការលើការអត្ថាធិប្បាយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបាតកម្មដែលទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់រាជាធិបតេយ្យនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលការចោទប្រកាន់បែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមច្បាប់ដែលគេហៅថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រមាថដល់រាជវង្សក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះការធ្វើបាតកម្មដែលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងខែកក្កដាប្រឆាំងទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានោះបានកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបានប្រែក្លាយទៅជាការទាមទារឲ្យមានការកំណត់អំណាចរបស់ព្រះរាជាតែជាការបំបែកបំរាមដល់យូរអង្វែងមកហើយនៃការរិះគន់ដល់របបរាជានិយម។ប្រ រភពពីប៉ូលីសមួយបាននិយាយថាមេដឹកនាំបាតកម្មមានពេលវេលារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកោះហៅទាំងនេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារតែការអត្ថាធិប្បាយដែលបានធ្វើនៅក្នុងការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis លោក Martin Pakula រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡានៃរដ្ឋ Victoria មានប្រសាសន៍ថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់ Australian Open ឆ្នាំ2021ទំនងជានឹងត្រូវពន្យាពេលប៉ុន្តែត្រឹមតែ1ឬក៏2សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria កំពុងតែចរចាជាមួយនឹង Tennis Australia និងអ្នកតំណាងមកពី ATP និង WTA អំពីរបៀបរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះក្រោមការរឹតបន្តឹង COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នលោក Pakula និយាយថាកិច្ចពិភាក្សាជិតចប់ហើយហើយគេរំពឹងថាការប្រកួត Tennis Open នៅតែអាចដំណើរការទៅមុខបានប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនរំពឹងថាវានឹងចាប់ផ្ដើមដោយការក្រងទុកនៅថ្ងៃទី18ខែមករានោះទេយើងក្រឡេកមកមើលអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា73សេនកន្លះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង72980រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរសូមក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ27អង្សានៅអាដាលេដភាគច្រើនបើកថ្ងៃ33អង្សានៅមែលប៊នមានពពកដោយកន្លែង21អង្សាដូចគ្នាដែរនៅហូបាត19អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅពេលរសៀលនៅខេនបារ៉ា30អង្សាបើកថ្ងៃនៅស៊ីដនី28អង្សាមានពពកតែស្រឡះមកវិញនៅព្រីស្បិន29អង្សាទីក្រុងខេនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ33អង្សាអាចនឹងមានរលឹមឬក៏ព្យុះ35អង្សានៅដាវិននៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល33អង្សា